Hæstvirtur forseti, 21. febrúar síðastliðinn barst skriflegt svar frá hæstvirtum heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá þeim er hér stendur. En fyrirspurnin var þessi, með leyfi forseta. Hvernig hyggst ráðherra bregðast við löngum biðlistum á sjúkrahúsi Vog til að draga úr vanda þeirra sem þurfa á meðferð að halda, ekki síst utangarðsfólk? Tilvitnun líkur. Í svari ráðherra er farið yfir stöðu mála meðal annars kemur fram að gríðarleg aukning hefur orðið á biðlistum síðust ár. Í janúar 2018 voru 570 biðlista, í ágúst 2017 445 og árið 2013 fór fjöldin í fyrsta sinni yfir 300 manns sem voru á biðlista og á síðustu fjórum mánuðum hefur orðið 28% aukning, þannig að aukningin á biðlistum á sjúkrahúsið Vog hefur aukist 90% síðan 2013. Af þessum tölum að sjá, svo ekki verður villst, að aukning á biðlistum á Vog er gríðarleg og er í dag 600 manns á biðlista á sjúkrahúsi Vog. Það skýtur skökku við að á einum stað í svari ráðherra er sagt, með leyfi forseta, þá hafa greiðslur úr ríkissjóði til SÁÁ einni aukist á síðustu árum til að mæta aukinni þörf á þeirri þjónustu sem SÁÁ sinnir. Árið 2012 658 miljónir, árið 2015 776 miljónir, árið 2018 914 miljónir tilvitnun líkur. Þarna verið að bera saman tölur á ósambærilegu verðlagi sem verður til þess að fjárframlög ríkisins virðast hafa hækkað þegar það hefur í raun og veru lækkað. Töluvert frá árinu 2012 og umtalsvert frá hruni. Ég vil ekki trúa að þetta sé með vísvitandi hætti sé verið að slá ríki í augu fyrirspyrjanda eða SÁ-manna. En spyr ráðherra, megum við eiga von á raunverulegum aðgerðum frá ríkinu til handa sjúkrahúsinu á Vogi með þeim bráðamenda sem blasir við með 600 manns á biðlista.
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúinn fyrir spurning.